Pěkný dobrý den vám všem, milí hosté, přátelé, sestry a bratři, kteří jste nezaspali a nezapomněli, že naše dnešní bohoslužba nezačíná v 10 jako obvykle, ale o hodinu dříve, už v 9 hodin. Jsme opravdu rádi, že technický pokrok může také sloužit k šíření té dobré a radostné zprávy o vztahu Pána Boha k člověku. Takže srdečně vítáme i vás, kteří sedíte u svých přijímačů a z nejrůznějších důvodů, snad pro nemoc, stáří, opuštěnost, nemůžete překonat vzdálenost, která je mezi vaším domovem a křesťanským sborem. Věříme, že i tak se budete cítit, jako byste tu byli osobně s námi, tedy jako doma. Přejeme příjemný poslech a kdybyste nám snad chtěli zavolat a podělit se svými dojmy, napište si čísla mobilních telefonů. Klidně si jděte pro tušku a papír. Posledně, to už jsou přesně 2 roky, jsme uvedli jen 2 čísla, ale odezva byla tak spontánní, že se to ukázalo být málo. Takže náš mladý kazatel Robert Hart, který bude kázat, má 737 858 268, ale využijte i další čísla 37 806 755 a 721 480 697. A prosíme, volejte až 15 minut po skončení přenosu, tedy ve 9:45. Vědomí, že naše hlasy jdou dnes živě do éteru, nás některé bude pěkně trémovat, ale někdy říkáme, že když nejde o život, tak ještě nejde o nic. Jenže dnes o ten život půjde. Přibližně totiž takové bude naše dnešní téma. A to proto, abychom jako král David kdysi i my dnes mohli prožít jeho zkušenost. Totiž, že Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje. Je to On, panovník Hospodin, kdo vyvádí z tenat smrti.
Pane Bože, chválíme tě za to, že jsi stvořil tuto zemi a tento svět. Chválíme tě za to, že jsi stvořil nás lidi a vše živé. Chválíme tě za to, že jsi dal tomuto světu přírodní zákony a pravidla. Tvoji přítomnost, Pane Bože, vidíme, cítíme a obdivujeme všude kolem nás v přírodě a světě, který nás obklopuje. Dobrotivý Bože, skláníme se před tebou a děkujeme ti za obrovskou milost, kterou jsi nám dal, že jsme tě mohli poznat a že jsme v tebe mohli uvěřit. Děkujeme ti za vzácný dar víry, který jsme od tebe dostali, aniž jsme si jej jakkoliv mohli zasloužit. Ano, přiznáváme se, Pane Bože, že jsme někdy lidé hříšní, slabí a nedokonalí, že ne vždy a za všech okolností se řídíme tvojí vůlí, kterou jsi nám v písmu, které jsme od tebe dostali, zvěstoval. Přiznáváme se, Bože, že v době, kdy chodíme po výšinách tohoto světa, kdy se nám daří a vše vychází, kdy máme úspěch v práci, ve škole, v podnikání, kdy jsme my a naše rodiny zdraví, na tebe často zapomínáme. Zapomínáme ti děkovat a chválit tě. Přicházíme pak někdy za tebou a začínáme tě hledat a modlit se, až když z výšin se stoupíme do údolí, až když se přestane dařit, když na nás nebo na naše blízké přijdou nemoci, trápení a soužení. Přesto přeze všechno si k nám, Pane Bože milostivý. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal Pána Ježíše Krista, svého Syna, který svou obětí na kříži za nás hříšné navždy zaplatil a nás vykoupil. Děkujeme za to, že jsi nás přiměl činit pokání v našich životech, že jsi nás přiměl odpouštět bližním, že jsi nás přiměl žádat o odpuštění našich hříchů a že pomalu, ale jistě přetavuješ naše kamenná srdce. Děkujeme ti za jistotu spasení, kterou jsme dostali po tom, co jsme pozvali tebe, Pane Ježíši Kriste, do našich životů. Děkujeme ti, Pane Bože, za Ducha Svatého, kterého jsi seslal na naše pozemská těla a který nás provází každým dnem, každou hodinou a každou minutou našeho života na této zemi. Pane Bože, z celého srdce ti děkujeme za všechny dary, které od tebe dostáváme. Děkujeme, že žehnáš našim pokrmům a dáváš nám střechu nad hlavou. Dej, ať dokážeme své hřivny od tebe správně rozpoznávat a používat je pro horlivou práci pro tvé Boží království. Prosíme tě, požehnej nám, ať s radostí zvěstujeme evangelium, aby se naším prostřednictvím ještě více rozhojnila tvoje Boží milost na zemi. Prosíme, posiluj nás, ať dokážeme pomáhat slabým a nemocným. Prosíme tě, Pane Bože, aby s nám, ale i všem bloudícím, hledajícím a tápajícím v tomto světě a v této zemi dal pravou Boží moudrost správně porozumět tvému slovu, tvé vůli a tvé Boží pravdě. Amen.
Lásku ať můžeme dát těm okolo nás, těm okolo nás. Lásku ať můžeme dát, lásku ať můžeme dát těm okolo nás, těm okolo nás. Těm, kteří bloudí ještě tmá, neznají tvé nádherné jméno. Dobře jim překročit práh, ať vidí, že pro všechny je otevřeno. Lásku ať můžeme dát, lásku ať můžeme dát těm okolo nás, těm okolo nás. Lásku ať můžeme dát, lásku ať můžeme dát těm okolo nás, těm okolo nás. Těm, kteří bloudí ještě tmá, neznají tvé nádherné jméno. Dobře jim překročit práh, ať vidí, že pro všechny je otevřeno. Lásku ať můžeme dát, je okolo nás, je okolo nás. Lásku ať můžeme dát, je okolo nás, je okolo nás.
Zdravím teď všechny, kteří se cítí být dětmi, ať už podle věku nebo podle jiného měřítka. Určitě, milé děti, znáte nějakého vejtahu. Myslím tím někoho, kdo o sobě tvrdí, že má nějaké výjimečné schopnosti, třeba že umí létat, kouzlit, sníst celé prase na posezení nebo něco podobného. A vy přitom dobře víte, že to vůbec není pravda, že si ten kluk nebo holka prostě jen vymýšlí. Takový vejtahové dokážou člověka pěkně dopálit. Vyprávějí ty svoje nesmysly, jako by to byla svatá pravda a ostatní okolo, kteří je poslouchají, jim to kolikrát navíc všecko věří. Někdy začnou ostatní takového vejtahu kvůli jeho povídačkám dokonce obdivovat a kolikrát kvůli němu i zapomenou na svoje dřívější kamarády. Znám taky jednoho takového vejtahu. Budeme mu říkat třeba František. Nebyl to žádný vejtaha profesionál, s vytahováním teprve začínal. Kamarádů moc neměl a protože byl i trochu tlouštík, tak se mu někteří jeho spolužáci dokonce smáli. Jednoho dne se František s některými z nich vydal na Matějskou pouť. Řekl si, že je to jeho šance, že by snad konečně mohl ukázat, co v něm je. A celou cestu tramvají se chvástal a vytahoval, že prý se mu ještě nikdy na žádné centrifuze, horské dráze nebo kolotoči neudělalo špatně. Ostatní mu to samozřejmě tak úplně nevěřili a tak se rozhodl, že jim to dokáže. Pro začátek se s jedním spolužákem vsadil, že zvládne 3x za sebou jízdu na velkém řetízkovém kolotoči. Koupil si v pokladně 3 lístky a s napětím ostatních usedl do sedačky. Kolotoč se pomalu rozjel. Jestli jste někdy jeli na řetízkovém kolotoči, tak dobře víte, že jen silnější žaludky zvládnou víc jak jednu jízdu. Stejně tomu bylo i u Františka. První jízdu ještě stěží vydržel, ale při druhé už bylo zle. Když byl kolotoč v půlce jízdy chvilku v klidu, vypotácel se ze své sedačky a se zeleným obličejem zapadl za nejbližší zítku. No a zbytek už vám radši ani nebudu popisovat. Sázku tedy vejtaha František prohrál a hlavně si uřízl před ostatními pořádný krajíc ostudy. Možná už jste uhádli, že ten vejtaha nebyl nikdo jiný než já sám, a tak jsem si na vlastní kůži vyzkoušel, že vytahování je k ničemu. Je to podvod a ten člověka vždycky nakonec akorát mrzí. Povím vám ještě o jednom člověku, kterého také mnozí lidé považovali za podvodníka a upovídaného vejtahu. Jmenoval se Ježíš a tvrdil o sobě hromadu zvláštních a neuvěřitelných věcí. Dokonce říkal, že je vlastním synem samotného Pána Boha. Dovedete si představit, že se mu za takovou pohádku mnozí lidé vysmáli. Tenhle Ježíš znal člověka jménem Lazar. A Lazar jednoho dne vážně onemocněl a na svou nemoc brzy zemřel. Ježíš přišel do jeho domu jen několik dní po Lazarově smrti. Povídal si s jeho sestrou, Martou, která pro Lazara velmi plakala. Když to Ježíš viděl, z ničeho nic jí řekl. Tvůj bratr vstane, já ho vzkřísím z mrtvých. No to dá rozum, že tomu chudák Marta ani trochu nevěřila. Měla Ježíše ráda, to ano, ale tohle na ní bylo trochu moc. A tak se sebrala a odešla. Jenže Ježíš ve svém podivném chování pokračoval. Šel k hrobu, kam před pár dny položili mrtvého Lazara. I hned se tam seběhli také Lazarovi příbuzní. Ježíš poručil, aby odvalili kámen, kterým byl ten hrob uzavřen. Chvíli stál a potom nahlas zavolal. Lazare, pojď ven. A pak se stalo něco úžasného. Z temné kopky vyšel ven člověk, který byl ještě před malou chvilkou mrtev. Byl to Lazar. A tak se ukázalo, že Ježíš není ani podvodník, ani vejtaha. Žádný obyčejný člověk nedokáže vrátit život mrtvému. To může udělat jen Pán Bůh, anebo jeho opravdový syn.
Pán Ježíš lásku dává, Pán Ježíš lásku dává. Král.
Žalm 36, verše 6 až 10. Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje věrnost se dotýká mraků, tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo, propastná tůň, nezměrná jsou tvoje soudy. Zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine. Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože, lidé se utíkají do stínu tvých křídel. Osvěžují se tím nejtučnějším z tvého domu, z potoka svých rozkoší jim napídáváš. U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo.
Základem dnešního kázání bude text z Janova evangelia 11. kapitoly verše 17 až 27. Když Ježíš přišel, zhledal, že Lazar je již 4 dny v hrobě. Betánie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty. A mnozí z Židů přišli k Martě a Marii, aby je potěšili v zármutku nad jejich bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoli požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš jí řekl, tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš jí řekl, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu, ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět.
Sem tam se stane, že mám příležitost jít na hrob svých prarodičů. Jelikož se ten hrob nachází až na druhém konci Vinohradského hřbitova v Praze, musí člověk za tu cestu minout mnoho desítek různých hrobů. Vždycky znovu a znovu při téhle příležitosti pročítám epitafy napsané na náhrobcích. A pokaždé mě překvapuje, jaký je mezi nimi někdy až diametrální rozdíl. Tak například, život tvůj byl samá práce, smrt jen tichý vzdech. Popravdě řečeno nevím, jak tomu rozumět. Nevím, co tenhle epitaf vyjadřuje. Snad nejvíc ke mně z toho promlouvá ta skutečnost, že smrt má poslední slovo. Zkrátka život plný aktivity a pak... Nebo jiný příklad. Žádná smrt není zlá, předchází-li život dobrý. To už je sice filozofičtější, je tam dokonce jakési nadějné povzbuzení, ale o to mi to vlastně nakonec přijde beznadějnější. Smrt je přece smrt, i kdyby to byla dobrá smrt. Na Vinohradských hřbitovech se ale můžete setkat ještě i s jinými slovy. Hned za vstupní branou stojí kříž s Kristem v životní velikosti a na něm na desce jsou napsána slova, jak jsme právě četli z evangelia. Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, neumře na věky. Když jdu kolem, uvědomím si vždycky nově, že ten nápis tu není napsán jenom zpěty vůči zemřelým. Ani není jen nějakou dekorací, jako jiné nápisy. Je výzvou pro živé. Uprostřed všech těch mnohdy chladných náhrobků mi z tohoto slova září hřejivé světlo. Mluví totiž o naději uprostřed beznaděje. Hřbitovní beznaděje. O skutečné naději tváří v tvář smrti. Kéž toto hřejivé světlo, milí přátelé, zazáří i dnes do našich srdcí. Ať už jste v jakékoliv situaci, v jakékoliv životní situaci. Text písma, který jsme slyšeli, je část delšího vyprávění, jež je v českém ekumenickém překladu nadepsáno slovy vzkříšení Lazara. Známé slovní spojení být nebo ležet jako Lazar má pozadí svého vzniku právě tady. Lazar a jeho dvě sestry byly blízkými Ježíšovými přáteli, měli velmi rád. V předchozí pasáži evangelia se dozvídáme, že Lazar ovšem smrtelně onemocněl a o pár dní později umírá. V oněch několika verších, jež jsme přečetli, čteme o Ježíšově setkání s jednou ze sester zemřelého, s Martou. Když to celé ale vezmeme ještě z jiného úhlu pohledu, je celá ta popisovaná situace vlastně jedním velkým setkáním. Je to setkání s jedním z nejsilnějších vládců tohoto světa. Setkání se smrtí. Se smrtí velmi blízkého člověka. Pro Marii, Martu, Ježíše a jeho učedníky je to setkání se smrtí. Ne s tou televizní, kterou vidíme dnes a denně, a ještě daleko, i když je vlastně v našem obýváku. Je to setkání se smrtí blízkou, až to bolí. Tváří v tvář, na vlastní kůži. Hluboce to člověka zasáhne. Když mi před lety zemřela babička, kterou jsem měl moc rád a která umírala u nás doma, měl jsem pocit, jako by něco zastavilo, zmrazilo čas. Jakoby i kroky, které znamenají pohyb, najednou stály. Dodnes, když na to vzpomenu, tak to bolí. Asi to znáte. Podívejme se ale do té části našeho příběhu. Marta vychází Ježíšovi naproti. Zatímco její sestra Marie zůstává v tuto chvíli se svým zármutkem doma, Marta jde za Ježíšem. To je ostatně to nejlepší, co člověk může se zármutkem udělat. Jít s ním k Pánu Ježíši. On slyší a rozumí. Je možné mu vylít svoje srdce se vším, co je v něm. Vždyť Bůh je otec milosrdenství a útěchy. Konečně i Marta, všimněte si, začíná rozhovor s tím, co měla na srdci. Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Bolest a zármutek se tu mísí ještě s určitou hořkostí. Je to vlastně výčitka spojená s jakousi vírou v Ježíšovu moc. Kdybys tu byl, nebyl by můj bratr zemřel. Kdybys tu byl. Marta s Marií tuhle eventualitu asi probírali velmi intenzivně, protože když se pak později s Pánem setká Marie, použije úplně stejná slova. Kdybys tu byl. Ostatně proto pro něj přece poslali, aby rychle přišel. Kdyby tu byl, mohl Lazara uzdravit svou mocí Pána nad nemocí. Možná, že z toho slyšíme i vyčítavý otazník. Proč jsi tu nebyl? Na druhou stranu, ale třeba říct, že Pán sestrám vlastně nikde neslíbil, že Lazara uzdraví. Martino přesvědčení, že kdyby Ježíš byl s nimi, Lazar by neumřel, tedy pochází spíš z jakési směsi víry a lidských přání. Ale Pán měl v tomhle případě jiný záměr. Záměr, který přesahoval všechno, na co obě sestry byly schopné byť i jen pomyslet. Na začátku toho vyprávění to říká, ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží. Aby Syn Boží byl skrze ní oslaven. To je poučení i pro nás dnes. Vždyť i my to možná známe z vlastní zkušenosti a z vlastních modliteb. Že Pán má možná v celé věci někdy jiný záměr, kterému možná nerozumíme, ale na kterém se chce oslavit. Ale čteme tam i, že zármutek Martu úplně nepřemohl. Nepřemohlo jí ani zklamání z toho, že Pán nebyl u nich, když Lazar podlehl své nemoci. Dál vyjadřuje jakousi svoji víru v Ježíšovu moc a autoritu ve 22. verši. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. V tom všem zkrátka zůstává otevřená pro další Pánovo jednání. Asi v tom jejím výroku nemůžeme slyšet úplně víru v Lazarovo vzkříšení. Později na konci toho vyprávění, když Ježíš přichází ke hrobu Lazara, tak Marta mu říká, Pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den. Ale konec života jejího bratra pro ní prostě neznamená konec všeho. Přes všechen zármutek očekává a snad i vyhlíží s nadějí Pánovo další jednání. Východisko z beznaděje. Řešení a pomoc z Boží strany. A Pán skutečně posouvá rozhovor směrem k tomuto řešení, i když to zpočátku tak moc nevypadá. To Pánovo slovo tvůj bratr vstane, chápe Marta spíš jako jakési konvenční náboženské povzbuzení s odkazem na naději ve vzdálené budoucnosti na konci času. Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ale Pánu Ježíši jde o něco mnohem většího, než o nějakou akademickou debatu o posledních věcech. Přináší skutečnou útěchu a skutečné řešení. Já jsem vzkříšení a život. Já jsem. Je tu víc než jen nějaká vzdálená, mlhavá a vágní naděje. Vzkříšení není jen věc posledního dne světa, kdy všichni lidé vstanou k Božímu soudu. Vzkříšení stojí přímo před tebou. Já jsem vzkříšení a život. Vysvobození od smrti, její porážka a počátek života, který nekončí, stojí před tebou. Pán Ježíš je všechno. On stojí v centru a zve nás k sobě. On je zdroj života, začátek života. Být mimo Krista a bez něj, tak vlastně znamená být ve smrti. Všechno pramení mi z tebe, čteme v 87. žalmu, 7. verši. U tebe je pramen žití, slyšeli jsme z toho žalmu 36. Proto je pochopitelné to, co čteme v evangeliích téměř na každém řádku, že Pán Ježíš ve své službě zval a volal lidi k sobě, aby přišli k němu a z něj prostřednictvím víry čerpali život. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinek. Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, kdo věří ve mně, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mně, i kdyby umřel, bude žít. Kdo věří ve mně? Tady Pán odkrývá klíčový duchovní princip, kterým smíme proniknout k tajemství vzkříšení a života, který nekončí smrti. Život i vzkříšení jsou založeny na vztahu s Pánem Ježíšem, na vztahu víry. Realita je totiž taková, že všemu vládne smrt. Nejen smrt fyzická, ale smrt duchovní. Lidé jsou pro svou touhu žít si po svém daleko od Boha, odcizení Bohu, zdroji života. Jsou mrtví pro své viny a hříchy. Bůh však nechce, aby lidé zahynuli. Proto dal svého syna, aby svou smrtí na kříži přemohl smrt a stal se zdrojem života pro ty, kdo v něj uvěří. Proto ti, kdo uvěří v Krista, ačkoliv byli duchovně mrtví, začínají skrze víru žít. Víra je duchovní vzkříšení duše. Je živoucím napojením na Krista, zdroj života. Proto nás osvobozuje od smrti a umožňuje žít novým životem. Když člověk přichází k Ježíši Kristu s prosbou, aby mu odpustil hříchy a ujal se jeho života jako Pán, dává mu Bůh narodit se k novému životu. Kdo věří ve mně, i kdyby umřel, bude žít. Žít s Kristem a žít bez Krista je něco naprosto odlišného. Myslím, že to můžu posoudit, protože jsem bez Krista prožil 20 let svého života. Žít v plnosti naplno je možné jenom s Kristem. Chtít si užít život tím, že Boha nechám stranou, znamená ztratit život. Ale Kristus přinesl a nabízí život v plnosti. Boží radost a pokoj, které nemůže dát svět a které se stále obnovují. Život, v němž smíme přijímat Boží lásku a smíme se učit milovat druhé. Smíme poznávat Boží záměry s naším životem, takže náš život dává smysl. A tento nový život s Kristem nekončí smrtí, je věčný. Kdo žije a věří ve mě, neumře na věky. Fyzická smrt je jen branou do věčnosti. Takže apoštol Pavel může dokonce říct, život, to je pro mě Kristus a smrt je pro mě zisk. V listu Filipským 1. kapitole 21. verši. Náš příběh nekončí tím rozhovorem Ježíše s Martou. Pán tehdy naplnil svoje slovo, že Lazar vstane. Nebyl to chvastoun. Vzkřísil Lazara z mrtvých. Prokázal, zjevil svoji moc Boha a Pána ve smíru. Prokázal, že on je život a má moc povolávat mrtvé k životu. Prokázal to rovněž svou vlastní smrtí a svým vzkříšením. Žije a dává život. I dnes má tuto moc. Má veškerou moc na nebi i na zemi. Každému, kdo v něj uvěří, odpustí a dá mu život. A tady je to poslední, co chci dnes na závěr zmínit. Pán Ježíš v rozhovoru s Martou nekončí jen tím, že jí zvěstuje tu dobrou zprávu, že kdo uvěří, nezemře na věky. Ptá se jí osobně. Klade tu nejosobnější otázku, jaká existuje. Má na to odvahu. Věříš tomu? Máš podíl na životě, který nekončí? Žiješ tím životem víry? To je jediný praktický závěr i dnes, milí přátelé. Věříte tomu? Martinu odpověď na pánovu otázku si můžeme přečíst. Je kladná. Ano, věřím. Uvěřila jsem a věřím, že ty jsi zaslíbený spasitel, mesiáš, vykupitel ze smrti. Jaká bude? Jaká je vaše odpověď? Věříte tomu? Smíme se spolehnout s důvěrou na pánovo slovo. Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. Pokud tedy dnes slyšíte, že k vám Bůh mluví, pak vás prosím, vložte svou důvěru na Ježíše Krista. Amen.
Zpívat hosana, yeah. cesta za Bohem byla hezká, ač jsem tenkrát vlastně vůbec netušila, že po nějaké takové cestě jdu. A dokonce jsem si myslela, že po takové cestě nikdy nepůjdu. Nesnad proto, že bych měla něco proti Bohu, spíš to bylo proto, že jsem si říkala, že víra v Boha není nic pro mě. A žila jsem život úplně normální, žádné extrémy. Já jsem ani nekouřila, pila jsem jenom velmi zřídka a decentně, nechodila jsem nikdy s více hochy najednou, nenosila jsem třídní důtky, přednášky jsem vypouštěla jenom ty, které byly buď brzy ráno nebo hodně pozdě večer. Doma jsem se chovala přiměřeně slušně, i když možná, že by moje maminka měla jiný názor. Ani jsem neprožívala žádné tragické ústrky a dokonce jsem ani neměla pocit, že mi snad něco chybí. Nepotřebovala jsem z ničeho vysvobodit a nepotřebovala jsem ani ničím naplnit. Připadala jsem si totiž dost plná života, dost plná síly, plná rozumu, plná informací. A i když jsem se o lecos zajímala, tak jsem vždycky v sobě měla něco jako pojistku, která mě chránila před tím, abych se snad nestala obětí nějaké manipulace, abych nestratila zdravý rozum a správný nadhled. A věděla jsem i lecos o Bohu a znala jsem příběh Ježíše, ale ze všeho nejvíc to bylo něco jako stručný obsah. Jako když si místo knížky přečtete jenom o čem je děj a myslíte si, že už tu knížku znáte. A tak jsem teda kráčela životem se zdravým odstupem a s tím svým stručným obsahem v podpaždí a v rámci studií jsem odjela na stáž do Moskvy. A tam nás bylo hodně z různých zemí, docela jsme všichni drželi při sobě, protože jsme to měli všichni domů hodně daleko, všichni jsme byli v nezvyklém prostředí a všichni jsme zažívali okouzlení z nových lidí. A postupně se nám z jednolité masy nových tváří začaly vylupovat jednotliví lidé a s některými nám bylo dobře a s některými nám bylo víc dobře. A měla jsem tam taky svého člověka, se kterými tam tehdy bylo nejlíp. On tam byl napůl jako student a napůl jako misionář, nicméně já jsem mu hned na začátku zamávala před očima tím svým stručným obsahem, aby to tedy bylo jasné a vyžádala jsem si, že o Bohu spolu mluvit nebudeme, že tu knížku prostě číst nepotřebuju. A tak jsme tedy dlouho o Bohu ani o víře nemluvili. A uplynuly týdny, uplynuly měsíce a já jsem si všimla, že ten můj člověk se trápí. A že se trápí, protože mi nemůže předat něco, o čem si myslí, že to je to nejlepší, co vůbec koho může v životě potkat. Že to je to nejdůležitější a ten nejlepší dar, který mi může předat a dát. On se možná trochu i bál, že jednou každý skončíme na jiném břehu. A já jsem ho pozorovala a viděla jsem, že to je úplně normální kluk, co nepůsobí dojmem někoho, kdo by se potřeboval opírat o nějakou berličku, že by docela určitě prošel životem úspěšně sám za sebe a přesto se drží Boha dobrovolně a rád. A tak si pamatuju na jeden večer, kdy jsem si řekla, a proč ne? Proč prostě tu pojistku nepovolit? A bylo to takové vlastně tiché nic, takové jakoby lupnutí, žádné dramatické pocity. A když jsem přemýšlela, k čemu to připodobně, tak to bylo asi jako když jedete na kole, máte v hlavě nějaký cíl, musíte dávat cestou pozor, abyste správně odbočili, abyste se drželi řídítek, sledovali provoz kolem sebe a zároveň neztratili ten cíl ze zřetele. A najednou si uvědomíte, že jste strašně strnulí, tak povolíte. Přitom pořád jedete, pořád směřujete do cíle, nepouštíte řídítka, nevrháte se pod kola aut. Ale navíc najednou vnímáte, že jedete kaštanovou alejí, že mezi korunami stromů probleskuje slunce a že slyšíte zpívat ptáky. A tak jsem se vlastně ocitla na cestě k Bohu. A všechno probíhalo hrozně zlehka, jako by se vlastně ani nic nedělo, jako by ani žádná změna nebyla. Ale přitom bylo lecos jinak. Je to jako když vám u dveří zazvoní nečekaná návštěva a vy váháte, jestli máte otevřít, protože máte doma strašný nepořádek. A někdo neotevře vůbec. Někdo cestou zakopne ponožky pod skřínku, prádlo zakryje peřinou a papíry nacpe do šuplíku. A u mých dveří také zazvonil nečekaný host. A já jsem chvilku váhala, měla jsem ponohu nad ponožkou, už jsem se chystala, že tu ponožku zakopnu pod skřínku. A pak jsem jí přešla a šla jsem otevřít. Protože totiž najednou ten nepořádek nebyl důležitý. Protože ta návštěva mi nepřišla skritizovat byt. Ta návštěva přišla za mnou. A pak jsem si postupně uvědomila, že už to vlastně ani není návštěva, že mi vlastně není za těžko před Ježíšem otevírat šuplíky, přebírat je, třídit a vyhazovat. A tak od té doby mám někdy uklizeno, někdy si musím šuplíky znovu přebrat, občas najdu nějakou zakopnutou ponožku a jsem hrozně ráda, že jsem mohla Boha poznat právě skrze to, že mě měl někdo rád, že mi někdo víru v Boha prostě jenom přál, že mi dal do ruky místo stručného obsahu knížku.
Můj králi má spásu, nikdo není jako ty, na každý den chválit si chtěl, ten zázrak mocné lásky tvé. Můj štítel má stálo, u tebe můžu se stýt, ať každý den všechno, co jsem, nepřestane chválit. Skály a příboj dří, to tyž tvé jméno zní. Podíle tvé, pane, zpívám tak rád, chci vyznat ti lásku, chci v ní pevně stát. To, co jsi mi slíbil, je víc, než kdo může pevně stát, to, co jsi mi slíbil, je víc, než kdo může dát.
Pane, děkuji ti za to, že jsi život. Děkuji za to, že přiblížit se k tobě aspoň se pokusit zdát se svých nároků na domnělou nezávislost a místo boje za vlastní spravedlnost se v tichosti a podkoře podvolit pod tvou ruku neznamená život ztratit, ale získat. Když si tohle v písmu čtu, tak tomu nerozumím, ale když nad tím teď přemýšlím, musím to i já vyznat, že přestat bojovat o zakotvení ve světě, ve vesmíru, ve věčnosti z vlastních sil je obrovská úleva. Že když se přestanu bát o to, jestli vůbec mám žít a jestli to může být k něčemu dobré, mám víc času dívat se kolem sebe a radovat se z přírody, z jiných lidí, ze sebe samého. A to všechno s tebou můžeme, protože víme, že ty o nás stojíš, že jsi nás stvořil jako naše děti, že tu nejsme náhodou, ale tobě pro radost. A děkuji za to, že to z toho, že si život má i svoji druhou stránku. Že bez tvojí milosti, bez toho, že si za nás dal svůj život, bychom museli pro své viny a zlo, ke kterému každý den něco přidáváme, podle zákona i podle vlastního svědomí na místě umřít. Ale protože jsi se za nás obětoval, nemusíme se bát smrti, protože ty jsi ji přemohl. Pane, děkuji ti za to, že jsi život. Děkuji, že jsi mi to ukázal a každý den mi to potvrzuješ, že to tak opravdu je. Děkuji, že toho rozhodnutí pokusit se s tebou žít jsem ještě nikdy nemusel litovat, že dny ve tvojí blízkosti jsou barevné a plné. A děkuji, že nikdo na světě nemůže udělat nic natolik špatně, aby si ho k sobě zase nemohl zpátky přijmout, že jsi život vždycky a pro každého. Amen.
Přijměme požehnání. Bůh naděje, nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Amen.
Pane, uctívám tě a poznávám slávu tvou. A já skláním se před tebou s pokorou. Ty můj Bůh, a já ti náležím,
ti náleží. Srdce své ti dám, ty je naplníš mocí svou. A já toužím být za tebou s jistotou. Sáhle víc, nebo neproměňuj. Sáhle víc, nebo neproměňuj. Pane, uctívám tě a poznám slávu tvou. A já skláním se před tebou s pokorou. Jsi můj Bůh a já ti náležím. Jsi můj Bůh a já ti náležím.
Satan si jednou zavolal své náměstky na takovou výrobní poradu a říká: viděli jste, co lidi stále poslouchá to křesťanské vysílání Českého rozhlasu a jak se jim plní ten kostelík v Šeberově? Co děláte, že nic neděláte? Musíte s tím něco udělat. Koukejte něco vymyslet. Pohotově se přihlásil první a říká: budeme rozhlašovat, že žádný Bůh není. Satanský šéf zavrtěl hlavou. Kde pak, když se člověk pořádně rozhlédne, jak je vytvořena tato země a celý vesmír, každý musí uznat, že existuje. Tak budeme říkat, že není nebe, přihlásil se druhý náměstek. Ani to se mi nezdá chytré, povídá Lucifer. Každý ví, že po smrti existuje život a každý by chtěl přijít do nebe. Chvíli bylo ticho. Pak si dodal odvahy třetí. Budeme říkat, že není žádné peklo. To nemá smysl, odpovídá šéf podsvětí. K lidem bude mluvit jejich svědomí a bude je usvědčovat z jejich viny. Konečně se ozval ten čtvrtý, který dosud seděl vzadu a mlčel. Budu lidem říkat, že je dost času. Není na spěch. A taky mu teče celý život a v jeho závěru už nebudou mít sílu cokoliv měnit. Tato odpověď se líbila. Přiznám se, že mně se moc nelíbí. Asi každý, komu už bylo 60, řekne, tak se mi zdá, že ty dny jsou stále nějak kratší, stihnu toho stále méně. Není dost času. Není dost času, abych se vypořádal se všemi záludnostmi, které život přináší, natož aby zbýval čas na věci tak vzdálené, jako je věčnost. Ale paradoxně tato věc není ani tak složitá, náročná na čas. Cože to řekl pán Ježíš Martě? Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, budeš žít. Věříš tomu? Věřme, vždyť nemáme co ztratit. A protože opakování je matka moudrosti, zopakujme si dnešní radostné poselství, které jsme vyposlechli z kázání a ze slova Božího, písní, kterou jsme už slyšeli a možná zpívali, a zkusme ji zaspívat jako své vyznání. My tady můžeme v sále povstat a vy doma spolkněte prosím sousto své snídaně, pokud ještě jste neskončili. A já zopakuju ta slova, jsou krátká. Haleluja, králi, ty jsi vzkříšený, už nemusíme umírat. Jednou budem v nebi po tvém boku stát a zpívat Hosana.
Haleluja, králi, ty jsi vzkříšený, už nemusíme umírat. Jednou budem v nebi po tvém boku stát a zpívat Hosana, yeah, zpívat Hosana, haleluja.
Teda, Andrejko, ty jsi nám neudělala ten krásný, bombastický závěr. To mě skoro mrzí, ale vy, přátelé, u svých přijímačů si to můžete, vlastně nemůžete vrátit ještě jednou, ale možná nám můžete napsat o zvukový záznam, protože pracovníci Českého rozhlasu jsou tak velkorysí, jak věřím, že nám dají k dispozici kopii. Takže než zazní naše poslední píseň, zopakuji ještě jednou telefonní čísla, na která se nám můžete ozvat. 737-858-268, 377-806-755 a ještě ten můj mobil 721-480-697. A za všechny ze sboru Církve bratrské v Šeberově se s vámi loučí a zas někdy naslyšenou nebo naviděnou těší Zdeněk Klincmajer.
Požehnán buď Hospodin, jež učinil nebe i zemi. Požehnán buď Hospodin, náš Pán. Požehnán buď Hospodin, jež učinil nebe i zemi. Požehnán. Pokolení na pokolení tvé slovo zůstává. Vždy z pokolení na pokolení jsi stále stejný Bůh. Vždy z pokolení na pokolení tvá pravda vítězí. Ty jsi Pán, ty jsi Pán nejvyšší. Pán, ty jsi Pán nejvyšší. Ty jsi Pán, ty jsi Pán nejvyšší. Ty jsi Pán, ty jsi Pán nejvyšší. Bože nám buď Hospodin, když učinil nebe i zemi. Požehnán buď Hospodin, náš Pán. Požehnán buď Hospodin, jenž učinil nebe i zemi. Požehnán buď Hospodin, náš Pán. Ty z pokolení na pokolení jsi stále stejný. Pokolení na pokolení tvé slovo zůstává. Vždy z pokolení na pokolení jsi stále stejný Bůh. Vždy z pokolení na pokolení tvá pravda vítězí. Ty jsi Pán, ty jsi Pán nejvyšší. Pán, ty jsi Pán nejvyšší. Ty jsi Pán, ty jsi Pán nejvyšší. Ty jsi Pán, ty jsi Pán nejvyšší.
A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli, a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta, ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám jejich Bůh bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo.
Požehnán buď Hospodin, jež učinil nebe
zemi. Bože nám, buď Hospodin, náš Pán. Vždy z pokolení na pokolení si stále stejný Bůh. Vždy z pokolení na pokolení tvé slovo zůstává. Vždy z pokolení na pokolení si stále stejný Bůh. Vždy z pokolení na pokolení tvá pravda vítězí. Ty jsi Pán, ty jsi Pán nejvyšší. Ty jsi Pán nejvyšší, ty jsi Pán.